julistuksia, joita hän antaa Johanneksen evankeliumissa yhteensä 7. Viimeksi katsoimmekin lyhyesti ne kaikki läpi, mitä Jeesus julistaa, ja huomasimme, että ne kertovat jotain vapahtajan läheisyydestä, jotain erityistä syvällisempää yhteyttä hänen kanssaan. He paljastavat, nämä tunnusteot paljastavat Jeesuksen syvemmän luonteen, ja Johannes kuvasi Jeesusta nimenomaan tällaisesta läheisyysperspektiivistä. Ja sen tähden hän julisti nämä minä olen sanonnat, minä olen julistukset, jotka sitten jokainen näistä minä olen julistuksista niin myöskin painotti Jeesuksen jumaluutta. Ja niissä oli tämä toiset vaihtoehdot poissulkeva julistus, eli minä olen eikä kukaan muu. Ja Jeesuksen minä olen julistuksista viimeksi katsoimme minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tänään katsomme 9. luvussa Jeesuksen minä olen julistusta. Me emme katso näitä kronologisessa järjestyksessä, vaan ihan siinä, mitä olen niin kuin rukouksessa kokenut. Ja tänään katsomme tätä 9. lukua. Myöskin 8. luvussa esiintyy tämä tämän kerran minä olen sanonta, joka Jeesus julistaa sanoessaan, minä olen maailman valkeus. Minä olen maailman valkeus. Te muistatte luomiskertomuksessa saakka, niin nämä kaksi elementtiä on hyvin konkreettisesti olleet läsnä. On pimeys ja valkeus. Ja Johannes käsittelee näitä kahta symbolia, elementtiä hyvin voimakkaasti, antaa niille syvällisemmän merkityksen. Kun me ajatellaan pimeyttä, niin Raamatussa kuvataan alussa, että maa oli pimeyden peitossa. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Tässä on luomiskertomus, menkäämme, tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme. Kuvataan, miten pyhä henki liikkuu vetten päällä. Sitten kuvataan, miten Jumala sanoo. Ja sitten kuvataan, miten valkeus luodaan. Hän sanoo, tulkoon valkeus. Ja sen jälkeen vasta luodaan aurinko. Joten hän ei esiin tuo aurinkoa, vaan hän esiin tuo oman poikansa, niin kuin Mooseksesta saakka kaikki profeetat todistaa näistä. Mutta silloin tosiaan oli tällainen totaali täärinen pimeys. Ja jotta me saataisiin kosketus tähän pimeyteen ihan audiovisuaalisesti, niin tulko on pimeys. Ja meillä on tämmöinen hieman tunnelmapimeys. Tuo eteisessä on jonkin verran valoa ja joku pikkunen jo pelästykin. Tämä on vähän jännittävä saarna. Ja kun mä kuvaan tätä pimeyttä, niin pimeys on myöskin semmoinen asia, missä ihminen on ikään kuin levossa. Hän on sitä, mitä hän on, koska hän tietää, että kukaan ei välttämättä näe häntä. Mutta pienikin valo pimeydessä, vaikkei me ei täällä vielä täydellistä pimeyttä ole, niin huomataan, että pienikin valo näkyy pimeässä ja se näkyy hyvin tehokkaasti. Nyt kun Raamattu kuvaa, että Jeesus on maailman valkeus, minulla on täällä tämmöinen pieni taskulamppu, niin Raamattu sanoo, että Jeesus on koko maailman valkeus. Ja hän sanoo sen hyvin mielenkiintoisessa kontekstissa tässä asiayhteydessä, koska silloin justiin lehtimajan juhlat, joilla Lyydiakin oli, ja kerrotaan siitä hieman lisää. Mutta sitten kuvataan myöskin, että te olette maailman valkeus. Nyt mitä tämä tarkoittaa, tämä valkeussana? Jumala on valkeus, sanoo Raamattu, eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Ensinnäkin hän ei kätke mitään pahan valtaa. Hänessä ei ole mitään semmoista osa-aluetta, joka olisi hämärän peitossa. Kun hän käsittelee sinua, ystävä, niin kun hän puuttuu elämäsi asioihin, niin hän ei tee mitään pahuudesta tai pimeydestä käsin. Hänessä ei ole pimeyttä. Raamattu sanoo, Jumala on valkeus. Ja nyt kun me katsomme valkeutta hieman tarkemmin, niin minulla on täällä tämmöinen pieni kappale. Ja tämän pienen kappaleen nimi on Prisma. Ja nyt siirrytään langattomaan verkkoyhteyteen. Ja tämä pieni prisma, jotka tiedätte mikä prisma on, niin prisma on tämmöinen lasinen kolmio, joka on tarkasti muovattu. Ja prisman tehtävä on paljastaa valon luonne. Meidän kun me katsomme, millainen on valon luonne, niin kuin Jumalan sanasta, niin me huomaamme ensinnäkin, että valo paljastaa pimeyden,
Mutta valo kätkee sisälleen myöskin jotain semmoista, mitä tämä maailma ei alun perin ole nähnyt valossa. Mutta myöhemmin, kun sitä on tutkittu, niin se on huomattu, tämä valon paljastava elementti. Ja se on se, että valo sisältää värit. Se sisältää itse asiassa miljoonia värejä. Ja nyt mä yritän saada tämän prisman toimimaan. Mikäs olikaan se oikea puoli. Nyt mä tarviin vähän apua ehkä. Tuleeko Maaria tai Hanna auttamaan mua? Niin prismassa on se, että se hajottaa valon. Ja kun se hajottaa valon, nyt me saadaan tämä prisma toimimaan. Niin te näette, miten rikas sisältö liittyy Jumalaan. Ja Maaria tekee nyt tarkkaa työtä, mutta saadaanko me tämä toimimaan. Mä etsin prismaa tosi pitkään, mä en löytänyt mistään. Sitten mä viimein lähetin kaikille ystävilleni tekstiviestejä ja viimein löytyi sitten salmilta, löytyi prisma. Mutta tämä prisma pitäisi hajottaa tämä valo niin, että siitä näkyy kaikki värit. Nyt siitä ei kyllä, me ei saada spektriin nyt näkyviin, mutta tulkoon valkeus! Eli lapsille niin ensin tähän, että prisman tehtävä hajottaa valoa ja paljastaa kaikki ne miljoonat värit. Ja jos tiedätte, olette nähnyt prisman jokainen luonnos, kun olette nähnyt sateenkaaren. Se yksinkertaisesti tulee, kun valo heijastuu, niin se hajotetaan se valo ja tulee kaikki nämä miljoonat värit. Ja spektri on se värien loisto, mikä tulee valosta, kun se on hajotettu. Siinä nähdään kaikki valot paitsi musta, eli pimeys. Ja tämän tähden valo ja pimeys esitetään vastakohtina, koska valossa ei löydy mitään pimeyttä, mutta valosta löytyy yllättäen kaikki värit. Siellä on espanjalainen tämmöinen kaakaon mokkaväri. Siellä on kiinalainen tämmöinen keltainen, taimalainen tämmöinen kellertävä ja intiaani tämmöinen punanahka ja siellä löytyy ruskea Afrikan heimoveliä. Kaikki värit. Siellä on myöskin suomalainen valkonaama. Kaikki värit löytyy Jumalan valossa. Ja nyt kun me katsotaan tätä 9. lukua, niin luetaan sieltä muutamia jakeita. Ensin tässä jakeessa 12 Jeesus sanoo 8. lukua hieman tähän pohjustutta. Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Hänellä on oleva elämän valkeus. Jeesus jatkaa jakeessa 14. Minä todistan itsestäni. Mutta vaikka minä todistan itsestäni, minun todistukseni on pätevä, sillä tiedän, mistä olen tullut, mihin menen, mutta te ette tiedä, mistä tulen, ettekä mihin minä menen. Ja jae 19. Niin he sanoivat, missä sinun isäsi on? Hän sanoi, te ette tunne minua, ettekä minun isäni. Jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Ja nyt kun Jeesus alkaa julistamaan tätä minä olen maailman valkeus, niin tämä on ikään kuin pohjustus tähän 9. lukuun, jossa ensimmäiset 7. jakeessa hän aukaisee sokean silmät. Tuo on aivan valtava ihme, mikä tapahtui Äänekoskella, kun tuo mykkä poika alkoi puhumaan, kun hänen puolestaan rukoitiin. Mutta Jeesus teki tässä mielessä jossain mielessä vielä suuremman ihmeen kuin mitä hän teki Äänekoskella, koska tässä syntymästään saakka sokeana ollut mies, joka oli vuosikymmenet sairastanut, niin sai yllättäen näkönsä. Ja se on jotain sellaista, joka mullistaa ihmisen koko maailman. Uudesti syntymää kuvataan sellaiseksi, että tulee valkeus, tulee valo. Sytytetään valot päälle. Ja huomaatte, että täällä on aivan erinäköistä nyt, kun on valot päällä. Ja Jumalan kirkkaus tulee siinä ilmi. Ja kun opettajat kysytään rappi, kuka teki syntiä, tämäkö voi hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään, niin Jeesus käsittelee tässä hieman myöskin sairauden olemusta. Raamattu opettaa meidän sairaudesta, että osa niistä tulee sen takia, että me elämme väärin. Vääränlaiset elämäntavat niin tuovat tietyt sairaudet. Osa tulee sen takia, että ne on perinnöllisiä. Osa tulee sen takia, että Jumala antaa ihmiselle tämmöisen sairauden. Osa tulee vihollisen kädestä, mutta silti uskovan elämään kaikki tulee vain Jumalan sallimana. Ja Raamattu kuvaa myöskin tätä tilannetta. Tässä kysytään, rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään. Tässä oli niin sanottu parthakolainen ajattelu, josta myöskin hinduismi myöhemmin otti tämän idean. Eli kuvattiin sitä, miten ihminen edellisessä elämässään tai olemuksessa oli tehnyt jotain pahaa, ja se kostettiin sitten seuraavaan elämään. Ja Jeesus teki tämän opin tyhjäksi, hän sanoi, että tämä tehnyt syntiä, eikä hänen vanhempansa, vaan hänessä Jumalan tekojen piti tulemaan julki. Niin kauan kuin päivään tulee meidän tehdä hänen tekojaan, joka on minut lähettänyt, tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Ja hän alkaa kuvaamaan tätä pimeyttä. Niin kauan kuin minä olen maailmassa, olen minä maailman valkeus. Ja tämän sanottuaan hän sylki maahan, teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen. Jeesuksella oli hyvin erikoinen parantamismetodi. Hän sylki maahan ja laittoi tämmöisen klentin sit silmiin ja käski mennä peseytymään. Mene ja peseydy. Ja kun hän peseytyy, hän saa näkönsä. Ja hän itse alkaa julistaa, minä se olen, tunnustamaan, hän on saanut näkönsä. Ja tämä on aivan valtava muutos ihmisen elämässä. Sä voit kuvitella, jos sä pidät silmiä kiinni hetken aikaa, että sä eläisit joka päivä niin, että sä näkis mitään, mitä sun ympärillä on. Mutta sitten yhtäkkiä tulee mies, joka tekee syljestä tahtaan hänen silmiinsä, käskee mennä peseytymään, kun hän peseytyy. Ja hänen silmänsä aukenee ja hän näkee täydellisesti. Jumalan sana kertoo meille valosta hyvin voimakkaasti. Sanotaan, Jumala, sinä valaiset minun pimeyteni. Mitä tämä valo sitten on? Näin ihan teknisesti ajatellen, niin valo on tämmöinen sähkömagneettinen spektri. Spektrin ihmissilmällä nähtävä osa. Eli kun sä näet valon, niin sä et näe kaikkea, mitä siihen valoon kätkeytyy, vaan sä näet ainoastaan sen, mikä ihmissilmin kyetään erottamaan siitä. Tässä on myös tämmöinen valon kätketty todellisuus. Mekin kun me näemme jotain Jumalasta, me näemme osan hänestä, me voidaan kuvitella, että me ollaan nähty hänen valkeutensa, mutta me ollaan itse asiassa nähty vain osa siitä, se mikä meidän silmillemme on suotu. Ja valolla on erilaisia aaltopituuksia. Valoa ilmenee kolmeena perusominaisuutena. Ensinnäkin kirkkautena, toiseksi värinä ja kolmanneksi sen värähtelykulmana, miten valo etenee. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten Jeesus tässä kertomuksessa alkaa julistamaan nimenomaan Jumalan valoa sen jälkeen, kun tämä sokea saa näkönsä. Eli kun hän ottaa tämä minä olen valkeus, minä olen maailman valkeus julistuksen käsittelyä sitten lähemmin, niin se liittyy nimenomaan niin näön saamiseen. Ja se liittyy myöskin tällaiseen tunnustukseen. Tuolla Pohjois-Amerikassa oli, meidän seurakunnassa oli eri maista sitten tässä englanninkielisellä puolella, niin seurakuntalaisia. Oli Aasian maista osa, sitten oli espanjankielisiä, heistä pidin eniten, ja ne oli niin eläväistä sakkia. Ja sitten oli myöskin suomalaisia, ja yksi norjalainen, joka silloin, tai hän oli norjalaisista sukua, ja yksi ketä oli Hollannista. Ja kerran sitten oli tällainen kokous, jossa sitten ihmiset todisti. Ja muistan, kun yksi espanjankielinen poika, hänellä oli aika huono englanti, niin kun kaikki muut oli todistaneet, tuli hänen vuoro todistaa, mutta hän sanoi vain yhden lauseen, ja se lause jäi mieleen, niin hän sanoi, jos minä kerron maailmalle Jeesuksesta, niin kertooko hän sitten isälle minusta? Ja hän ei itse asiassa muuta sanonut. Ja sitten hän meni pois. Ja koska hän vaan tuon yhden lauseen sanoi, niin se jäi puhuttelemaan mua pitkäksi aikaa. Hän sanoi, jos minä kerron maailmalle Jeesuksesta, niin kertooko hän minusta isälle? Meinaan tämä valkeus, maailman valkeuteen liittyy myöskin tämmöinen kuin tunnustus. Eli että me ollaan tunnustavia kristittyjä. Meinaan heti, kun tämä sokea mies sai näkönsä, niin fariseukset tulee ja kysyy, että kuka on tämän ihmeen tehnyt, että sinähän olit sokea. Ja he alkavat kysyä, että kuinka voi syntinen ihminen tehdä tällaisia tekoja, se mies ei ole Jumalasta. Mutta sokea vastaa, että ei syntinen voi näitä tehdä, vaan hän on Jumalaa kuuleva, hän on profeetta. Hän siirtyy heti tunnustuksen tielle. Ja nyt valkeus liittyy elementtinä siihen, että kun valkeus tulee, niin se mahdollistaa sinun toiminnan uskovana. Kun valkeus luotiin, niin se mahdollisti kaiken muun luomisen. Ja tässä kuvataan Jeesusta maailman valkeutena, niin se kuvataan hänet valkeutena, joka mahdollistaa sinussa tämän tunnustuksen voiman. Ihminenhän pelastuu sun tunnustuksella, mutta heti tämä sokea mies oli valmis tunnustamaan Jeesuksen profeetaksi. Ja viimein kun Jeesus ilmestyy hänelle, niin koko hänen elämänsä herraksi. Meidän valo liittyy vaeltamiseen. Ja ihminen, joka on nähnyt valon, joka tuntee valon, niin myöskin vaeltaa valkeudessa. Tässä liittyy hyvin läheisesti tähän vaeltamiseen, tämä koko käsite valo. Ja kun Jeesus julistaa tämän, niin Raamattu sanoo, että hän oli juhlilla. Itse asiassa ne oli lehtimaa ja juhlat, jossa Lyydiakin kävi. Jolloin muistetaan Israelin kansan erämaa vaellusta. Israelin kansahan vaelsi erämaassa, niin kuin muistatte, 40 vuotta. Ja Jeesus näiden 40 paastopäivän aikana samaistuu Israelin kansan erämaa vuosiin. Ja lehtimaja juhla oli nimenomaan tämä erämaan vaelluksen juhlan muistamista. Ja siihen liittyy olennaisesti, hyvin olennaisesti Raamatun aikana kaksi elementtiä, kaksi tekijää. Ensimmäinen tekijä oli se veden vuodatus. Ja toinen tekijä oli valo, valkeus. Ja tämä valkeus pidettiin niin merkittävänä osatekijänä, että tuon temppelialueella aarrearkun edessä sekä sitten siellä oven puolella, niin oli molemmilla niin isot kynttilät. Ja ne ei ole sellaisia kynttilät, kun meillä on, niin kuin, että sytytetään pieni kynttilä ja ollaan niin kuin tunnelmallista jouluiltaa viettämässä tai muuta, mutta se liittyi enemmänkin, että se koko kaupunki valaistiin. Nämä kynttilät oli meinaan niin isot, että niissä oli, lapset kuunnelkaa tarkkaan, 60 litran säiliöt. 60 litraa öljyä meni niin yhteen kynttilään. Ja se kynttilä oli niin korkea, että se nousi sen muurin, temppelin muurin yläpuolelle. Ja tuo 60 litraa öljyä riitti koko yöksi valaisemaan sen koko Jerusalemin kaupungin. Ja nyt kun Jeesus tulee noiden juhlien aikana, hän näkee, Jumalan valittu kaupunki on valaistu. Niin hän sanoo nämä sanat, minä olen maailman valkeus. Hän sanoi, että en tullut antamaan valoa ainoastaan Israelin kansalle, en ainoastaan Jerusalemille, en ainoastaan valitulle, vaan koko maailmalle. Suomalaisille, ruotsilaisille, porilaisille, en tiedä miksi sanon porilaiset erikseen, ne on niin kummallista sakkia, venäläisille, virolaisille, hispanjoolille ja koko kansallisuuksille. Minä olen koko maailman valkeus. Ja tämä majesteetillinen julistus liittyi nimenomaan tähän lehtimajajuhlan valaistukseen, kynttiläelementtien valaistukseen, jolla hän julistaa, minä olen koko maailman valkeus, minä eikä kukaan muu. Ja tämä valkeus kuvastaa sitä, kun Raamattu sanoo Jumalan valkeus, Jumalan valo, sanoo uusi käännös, Jumalan valkeus. Kuvastaa, että Jeesus julistaa myöskin, hän on Jumala. Hänellä on jumalallinen auktoriteetti, hän on Jumala, Jumalan poika, Jumala ja ihminen. Toinen elementti, mikä liittyy läheisesti tähän juhlaan, niin oli veden vuodattaminen. Lehtimaja juhlan aikana meinaa Raamattu kuvaa, piti muistamaan sitä, kun Israelin kansa sai juoda kalliosta vettä. Ja muistatte hyvin tarkkaan, miten tämä tapahtui vanhassa testamentissa. Mooses sai jumalallisen auktoriteetin, jota tämä hänen savuansa kuvasta. Ja Herra sanoi hänelle, mene ja lyö kalliota. Raamattu kertoo myöhemmin, kallio, joka heitä seurasi korintolaiskirjassa, oli Kristus. Ja ensimmäisen kerran Jumala sanoo Moosekselle, mene ja lyö kalliota. Mikä on lain tehtävä? Lain tehtävä oli ristiinnaulita Jeesus. Osoittaa meille todeksi synti, vanhurskas tuomio. Lain tehtävä oli hakata Jeesus ristin puuhun. Ja muistatte, kun Jumala ilmestyy toisen kerran, hän sanoo Moosekselle, Mooses, puhu kalliolle. Ensimmäisen kerran piti lyödä kalliota, toisen kerran piti puhua. Mutta muistatte, Mooses oli kuumaverinen kaveri. Hän hermostui nopeasti. En tiedä, onko joku teistä kuumaverinen. Sillä tavalla, että menee hetken aikaa, niin hermostut nopeasti. Mooses oli tällainen. Ja kun hän oli tämän kiukun vallassa, vihan vallassa, niin hän uudelleen lyö kalliota. Hän huutaa kansalle, että kuinka kauan te jaksatte aina niskoitella, ja hän taas lyö. Ja sen tähden hän menetti osuuden luvattuun maahan. Koska hän ei ollut lupa lyödä kalliota, hänen piti puhua sille. Tässä on kaunis esikuva. Jeesus ristiin naulittiin kerran meidän tähtemme. Ja ensimmäisen kerran Mooseksen laki löi hänet ristin puuhun. Me löimme hänet ristin puuhun. Mutta toisen kerran meidän ei enää tarvitse lyödä häntä. Mutta Raamattu kuvastaa, Mooses oli tässäkin esikuvana. Me silti erehdymme, teemme virheitä. Ja osa tulee myös hylkäämään hänet, eli uudelleen ristiin naulitsemaan hänet. Ja Raamattu kuvaa sitä hänen häpäisemiseksi. Tällainen ihminen kääntää Jeesukselle selän, eikä enää vaella hänen tahtonsa mukaan, hylkää hänet. Ja Raamatun sanojen mukaan silloin hän toistamiseen lyö Jeesusta, naulitsee hänet ristille, hebrealaiskirjan opetuksen mukaan. Mutta tässä on valtava kuva. Jeesus kerran ristiin naulittiin. Ja toisen kerran, meidän tarvitsee enää puhua hänelle ja hän antaa meille elävää vettä. Kun Jeesus ristiin naulittiin ensimmäisen kerran, mainitaan hänen ruumiinsa, se vuoti verta ja vettä. Mutta toisen kerran mainitaan, anokaa isältä, niin hän antaa luvatun pyhän hengen teille. Ja teille ja teidän lapsille ja kaikille, ketkä ikinä Herra kutsuu, tämä lupaus on annettu. Ja silloin me puhumme ja me saamme juoda elävää vettä. Elävää vettä. Joten tämä valkeus liittyy näihin elementteihin. Jeesuksen julistus, minä olen maailman valkeus. Ensinnäkin vaelletamiseen, toiseksi tunnustamiseen. Oli kerran kaksi sellaista arkaa veljestä, Mikko ja Pertti. Ja sitten he olivat tällaisella niin kuin yleisellä matkalla, lomamatkalla, ja jostain syystä he joutuivat sitten eri hotellihuoneisiin. Mikko joutui toiseen hotellihuoneeseen ja Pertti toiseen. Ja tämä Pertti oli semmoinen arka kristitty, ja hän sai sitten huonetoverikseen hänelle tuntemattoman miehen nimeltään Matias. Ja kun Pertti meni sitten ja näki tämän Matiaksen, niin hän alkoi niin kovin jännittää, että hän meni polvilleen ja pyysi, että Herra auta minua. Ja kun hän siinä rukoili, niin hän huomasi, että Matiaskin oli tullut siihen polville ja hänen viereensä siihen hotellin sängyn juureen. Sitten se oli katsoa, että sinäkin olet tässä. Sanoi, että juu, että minäkin olen kristitty ja minuakin pelottaa ihan hirveästi. Se on hyvä, että meille aroillekin uskoville on annettu tämä mahdollisuus puhua kalliolle, ja hän antaa elävää vettä, hän antaa voimaa meidän vaellukseemme. Raamattu kuvaa myöskin valon tulemista äkkinäisenä muutoksena. Kun Pohjois-Amerikassa oli näitä orjia, oli vielä orjuus voimassa, niin orjilla oli yksi sellainen sanonta, jos pääset Kanadan rajan yli, jos pääset Yhdysvaltain rajan yli Kanadaan, sinä olet vapaa. Ja nämä orjat kuvasivat sitä muutoksena, koska heillä ei ollut orjuutta Kanadassa. Että kun sä astut tuon viivan yli, yhden viivan yli, niin yhtäkkiä orjasta tuleekin vapaa. Raamattu kuvaa uudesti syntymistä tällaisen muutoksena. Sinä olet ollut orja, sinä olet ollut pimeydessä ja yhtäkkiä silmän räpäyksessä sä astut tietyn rajan yli ja sä astut valkeuteen ja sä olet vapaa. Raamattu sanoo, hän valtaa valkeudessa ja hänellä on elämän valkeus. Tämä on valtava tämä armon niin kuin suuruus ja tällainen luottaminen tähän Jumalan armoon. Kerrotaan tästä tarinaa pienestä orpopojasta, joka joutui sitten sijoitettavaksi uuteen kotiin. Ja hän näki ensimmäiseksi nämä vanhemmat, ketkä hänellä oli sitten uudet vanhemmat. Ja kun hän näki heidät, niin häntä pelotti kovasti. Ja ensimmäisenä iltana niin nämä vanhemmat kuuli, kun tämä pieni poika rukoili. Ja hän rukoili, että oi Jumala, auta, että nämä ihmiset olisivat minulle kilttejä, niin kuin oikea ja isä ja äiti minulle olisivat. Sitten tämä poika oli hetken hiljaa ja sanoi, no tietenkin sinä kuulet ja tähän vastaat. Ja tämä pojan olemus jotenkin kuvastaa sitä, että kun me vaellamme valkeudessa, meillä on elämän valkeus, niin meillä on myöskin oikeus omistaa tätä Jumalan armoa, omistaa Jumalan voimaa meidän tarpeisiimme, siihen mitä me tarvitsemme. Se on vähän niin kuin, kun sinä saisit luvan hallita, saada jotain suurta. Aleksanteri Suuresta kerrotaan tämmöistä tarinaa. Hänellä oli luotettu ystävä. Hänen ystävänsä oli sitten kenraali hänen armeijassaan, ja tämä oli saanut Aleksanterin suosion rohkeutensa tähden. Ja tämä Aleksanteri Suuri antoi tämä kenraalille käskyä, että saat mennä ja ottaa mitä tahansa minun aarrekammiostani, että saat itse määrittää, mitä tulet nostamaan. Ja tämä kenraali meni ja nosti valtavat summat, rahaa, hopeaa ja kultaa sekä aarteita. Ja tämä aarrekammion hoitaja tuli sitten Aleksanteri Suuren luokse ja sanoi, että täällä on mies ja hänellä on näin valtava nosto tulossa, että ootko varmasti antanut luvan. Niin Aleksanteri Suuri vastasi, hän kunnioittaa minua ja kuningaskuntaani tekemällä suuren noston. Muistatteko, mitä isä sanoi tuhlaaja pojan vanhemmalle veljelle? Hän sanoi, kaikki mikä on minun, on myös sinun. Toisin sanoen, me voimme elää uskoa elämäämme niin kuin tekemättä näitä suuria nostoja. Mutta mä haluan rohkaista sua tämän minä olen valkeus julistuksen kautta, että sä oot astunut sen rajan yli, jolloin sulla on luvallista olla, ei ainoastaan vapaa, ei ainoastaan vaeltaa valkeudessa seurata Herraa, vaan myöskin tehdä suuria nostoja hänen tilinsä. Tiedätkö, unelmoida suuria nostoja hänen tilinsä, tehdä suurta vaikutusta hänen tilinsä. Tiedätkö, kun te menette täältä seurakunnasta ulkopuolelle, niin yli 90% teistä onkin kutsuttu tämän seurakunnan ulkopuolelle. Ja sitten on ne 10%, kenellä on palvelustehtäviä täällä seurakunnassa, ja iloitsemme teistä kaikista. Mutta suurin osa teistä on kutsuttu tämän seurakunnan ulkopuolelle tekemään suuria nostoja ja tekemään vaikutusta siihen ympäröivään maailmaan. Tiedätkö, että sä voit parhaiten vaikuttaa ympäröivään maailmaan olemalla oma itsesi ja vaeltamalla elämän valkeudessa. Tämä valkeus kuvastaa sitä, miten Kristus valaisee sinua. Niin kuin Raamattu sanoo, heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus sinua valaisee. Se valo, mitä sinä tarvitset, niin sinun täytyy etsiä sitä, ei itsestäsi, vaan Jeesuksesta. Ja kun sä kaipaat hänen valoa, niin sä katsot häneen päin, et itseesi. Sillä ihmisen sisältä ei löydy valoa, sieltä löytyy menneitä ikäviä muistoja, tappioita, nöyrytyksen tunteita, hylkäämisen tunteita, lyöntejä. Mutta kun Kristus valaisee sinua, hän tekee sen. Kun sä luot katseesi häneen, niin sä näet, että hän on totisesti vanhurskauden valkeus, niin kuin Raamattu sanoo. Hän on totisesti kaiken luottamuksen arvoinen. Hän ei petä, hän ei jätä, hän ei hylkää sinua. Hän on Herra, hän on kaikki valtias.
Hän on kuollut ristillä ja siellä hän huusi kerran, että se on täytetty. Ja kun se on täytetty, niin se tarkoittaa, että se on yhtä täydellinen kuin valkeus, astuminen valoa. Siihen ei tarvitse lisätä mitään, eikä miinusta, eikä plussata, vaan se on kokonaan täytetty. Se on täytetty. Ja Herra tahtoo tehdä sinulle, sanoa sinulle, että kun sä tulet hänen eteensä, ja sanot, että Herra, auta minua, valaise pimeyteni, anna minulle anteeksi. Niin Herra sanoo, minä autan sinua ja ilomielin. Minä annan kaikki sinun syntisi anteeksi, koska sitä vartenhan minä kuolin, jotta minä elämän antaisin. Sitä vartenhan minä tulin, että minä olisin koko maailman valkeus. Jos tämä ihana armo olisi itse hankittavissa, jos tämä ihana iankaikkisuus osa olisi itse hankittavissa, niin minkä tähden Jeesus olisi kuollut ristillä? Mutta hän kuoli, että hän antaisi synnit anteeksi jokaiselle, joka sitä häneltä anoo. Ja sinä, minä, niin tänä iltana me saadaan ottaa vastaan tämä rakkaus, tämä armo. Tulla hänen eteen ja sanoa, Herra, mä tarvitsen sinua. Auta minut oikealle tielle. Ja saat levätä. Saat levätä Herran kädessä. Saat levätä niin kuin kypsä tähkäpä. Ja saat painautua häntä vasten, niin kuin Johannes kuvasti tätä tilannetta. Saat tuntea hänen rakkautensa, hänen läsnäolonsa. Kun painaudut häntä vasten, saat tietää, että ne, jotka Herraan katsoa, ne säteilevät. Heidän kasvonsa säteilee, ne heijastaa sitä valoa, jota he on katselleet. Heidän kasvonsa, Raamattu sanoo, säteilevät ja säteilevät iloa. Raamattu sanoo, että ne säteilee iloa, koska sä haluat täyttää sydämesi Jumalan ajatuksilla, etkä sielunvihollisen valheella. Ja kun Jumalan totuus tekee vapaaksi, niin synnyttää iloa. Ja Herra rakastaa sitä, että sä haluat täyttää sun sisimpäsi hänen totuuksillaan. Ne on totta. Monet vanhat systeemit on hidastaneet tämän tunteen tulemista, mutta se on todellisuutta, se on totta. Se on totta, että jotka Herraa katsoo, ne säteilee. Ne säteilee iloa, eikä heidän kasvonsa häpeästä punastu. Mulla oli sellainen ystävä kuin Niikon Mika, ja ennen kuin hän tuli uskoa, hän oli kutsumuksen ajassa, niin hän sanoi, että hän ei pystynyt katsomaan uskovia. Hän näki yhden uskovan nuoren tytön, ja tämä tyttö ei sanonut sanakaan, mutta hän sanoi, että tuosta tytöstä sädehti semmoinen valo, semmoinen kirkkaus, että hän oli käännyttävä pois ja juostava pakoon, koska se valo oli niin suuri. Valo oli niin suuri, niin kuin Raamattu sanoi, he vihasivat valoa, koska ne, jotka Herraan katsoo, ne säteilee Jumalan valoa, säteilee iloa, eikä heidän kasvonsa häpeästä punastu, jatkaa Raamattu. Iloiten saat seistä maailman edessä, taivaan helvetin edessä, iloiten saat seistä ja tunnustaa Jumalan kunnia, tunnustaa, että hänen voimansa on suuremmoinen, että hänen valonsa voittaa pimeyden, tunnustaa, miten ihmeellinen iankaikkinen valo on tullut sinun sisimpääsi, tämä syvä rauha, syvä ilo, pelko, epäilys, huoli, se on väistyvä ja tämä pimeys on väistyvä, kun Jumalan valo, valkeus paistaa. Silloin sä ymmärrät myöskin valossa, että sä et tarvitse tiettyjä asioita enää. Sä voit päästä niistä irti, koska valo paljastaa sen, että sä et tarvitse niitä enää. Ja sä koet parantumisen Jumalan valossa. Ja valo voittaa, ja kun sä oot rohkea, sä saat olla peloton Herrassa. Ja niin kuin hän on rohkea, ja jo ennen kuin sä tulit tänne maailmaan, niin Jumala valitsi sinut ja se vaati rohkeutta. Hän tiesi, että sä oot luotu häntä varten, valoa varten. Ja kun sä rukoilet, viivyt hänen läsnäolossaan, mä toisinaan näen selkeästi niin kuin Jumalan valona myöskin rukousmaailmassa, sisäisessä maailmassa. Ja sen tähden hän ei lakkaa puhumassa sinulle voiman sanoja, koska hänen kunnia on tulossa. Sä saat kuulla sen äänen ja nähdä sen kirkkauden valon, minkä Jeesus julisti, kun hän sanoi nämä majesteetilliset sanat. Minä olen maailman valkeus. Halleluja. Nyt pitää alkaa lopettamaan, muuten mä innostun. Noustaan seisomaan ja rukoillaan. Halleluja.